Bine v-am găsit! Sunt Tamara Grejdeanu și în această seară vă propun o călătorie imaginară alături de unii oameni care pe parcursul unui an au avut ceva de spus în fața microfonului. Pentru aceasta nu este nevoie de banii puși la cerap. Vă cer în schimb doar 2 sferturi de oră. E ca și cum am fi cu toții la o masă de Crăciun, lucru aparent imposibil dacă nu am conta pe magia sărbătorilor de iarnă. Astfel putem crede că, așa cum s-au adunat în poveste cele 12 luni ale anului, așa ne vom cunoaște și noi, ascultând eroii relatărilor mele. Mai întâi însă, știrile acestei seri.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Este posibil ca premierul rus Dmitri Medvedev să viziteze Moldova în acest an, a declarat Europei Libere premierul Vlad Filat. Filat a repetat în acest context că pentru Moldova este foarte importantă întărirea relațiilor cu Federația Rusă. Premierul moldovean a precizat că prioritățile cooperării moldoruse în domeniul energetic sunt legate de negocierea unui nou acord cu Gazprom. Interviul acordat postului nostru de radio de către premierul Vlad Filat poate fi găsit pe pagina noastră de internet la Europa Libere. Moldova așteaptă ca poziția Rusiei în privința negocierilor cu Tiraspolul să fie apropiată de acele ale celorlalți mediatori și observatori din procesul de pace transnistrean, a spus pentru Europa Liberă vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Avem un dialog cu Federația Rusă, un dialog care nu este ușor, este complex și avem o înțelegere că Federația Rusă își va aduce o contribuție reală pentru ca procesele din cadrul formatului 5+2 să devină constructive și să ajute la reglementarea conflictului, a spus Eugen Karpov pentru Europa Liberă în interviul care poate fi găsit și pe internet la europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat legea care a evitat prăpastia fiscală, ce ar fi reprezentat creșteri drastice de taxe și reducere de cheltuieli guvernamentale masive, ambele cumulând 600 de miliarde de dolari. Legea semnată de Obama este un compromis adoptat de ambele camere ale Congresului American. Ea reduce impozitele pentru clasa mijlocie și crește taxele pentru cei foarte bogați. Economiștii avertizaseră că dacă prăpastia fiscală nu este evitată, Statele Unite, cea mai mare economie a lumii, ar fi căzut din nou în recesiune. După ce noua legislație a fost aprobată de Camera Reprezentanților miercuri, bursele din întreaga lume au avut creșteri importante. Dar Fondul Monetar Internațional și agențiile de rating Moody's și Standard & Poor's au avertizat că economia americană rămâne în continuare instabilă până ce congresmenii nu iau măsuri substanțiale de reducere a deficitului Americii, care e cel mai mare din istoria omenirii, în valoare de 1640 de miliarde de dolari. Activiști sirieni relatează că lupte grele se dau în nordul Siriei și în jurul capitalei Damasc. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, cu sediul la Londra, rebelii și trupele guvernamentale se luptă din nou pentru controlul bazei aeriene Taftanaz, din provincia nord-vestică Idlib. Rebelii au încercat de câteva ori, fără succes în ultimele săptămâni, să cucerească această bază. Tiruri puternice de artilerie și schimburi de focuri violente au fost înregistrate și în mai multe suburbi ale Damascului. Miercuri, Națiunile Unite au dat publicității o estimare oficială, potrivit căreia în cele 21 de luni ale conflictului din Siria, aproape 60.000 de sirieni au fost uciși, o cifră care depășește cu aproape o treime estimarea opoziției, a cărei cifră se ridică la 45.000. Președintele bolivian Evo Morales, unul din aliații liderului venezuelan Hugo Chavez, a declarat că starea de sănătate a acestei din urmă este foarte îngrijorătoare și a spus miercuri că speră ca rugăciunile să scape pe Chavez cu viață. Președintele Venezuelei a fost supus unei noi operații de cancer în Cuba pe 11 decembrie. Autoritățile spun că el suferă din cauza unor complicații după intervenția chirurgicală a patra de la mijlocul lui 2011 încoace. Între timp, opoziția din Venezuela a cerut guvernului de la Caracas să ofere mai multe informații după ce autoritățile au anunțat că e posibil ca Chavez să nu se poată întoarce în țară pentru a prelua un nou mandat de președinte pe data de 10 ianuarie. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici, Radio Europa Liberă.
Au fost întrebări la care nu am primit răspuns și mărturisiri care m-au emoționat. Vă spun cu toată încrederea și în curând vă veți convinge că aparatul de înregistrat nu stochează doar sunete, dar și stări. Toți avem dorințe. Poate unele dintre ele s-au materializat sub pomul de Crăciun, iar altele sunt pe cale de a deveni realitate. Veți auzi în minutele următoare tineri luptători a căror doleanțe pornesc cu gândul unui viitor mai bun. Vă propun să-i cunoașteți. Tinerii care vor absolvi peste câteva luni gimnaziile de tip internat și vor rămâne fără tutela educatorilor trăiesc emoții divergente. Pe cât sunt de nerăbdători, pe atât de îngrijorați de viitorul nebulos. Ca să îi ajute să își proiecteze cu mai multă siguranță propriile itinerarii, educatorii din gimnaziile internat din Leova, Orhei și Bender, împreună cu Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, și-au propus să ajute 96 de tineri absolvenți să aleagă încotro vor merge după absolvire. Stau de vorbă cu Sinil Gățăruș. Tânăra de 15 ani vrea să-și continue studiile și să devină medic. Este de 8 ani la internatul din Orhei și mărturisește că acum are nevoie să fie sfătuită pentru că are unele temeri legate de viitorul său.
Aș vrea să aflu piața muncii în Republica Moldova, ca să știu dacă este bună profesia care vreau să-mi aleg sau nu. Să-mi dați sfaturi. Ceva ce vă prinde bine în viață, ca să pot fi mai încrezut în mine, să știu că pot face și o să-mi reușesc. Că noi să devenim cineva, să nu ne fie rușine că am absolvit școala ce și să putem deveni cineva chiar dacă am fost lipsiți de ceva în viață, să nu ne fie asta pentru viitor, să nu aibă sens. Să știm să trăim viața ca orice om normal care are părinți.
Majoritatea tinerilor din internat nu au parte de grijă părintească, de aceea ei au nevoie atât de susținere morală cât și financiară, îmi spune directoarea gimnaziului internat din Leova, Iulia Gospodinov.
Noi îi orientăm încă în școală, mai ales atunci când ei vin în clasa absolventă, în clasa noua, și mai mult decât atât, socot că este foarte important pentru categoria aceasta de copii, care n-au această tinere morală, orientarea aceasta spre o carieră, spre o profesie din partea familiei. Este foarte important susținerea materială, că dacă n-ar avea, face statul pentru ei câte ceva. La absolvire ei primesc un card cu 5.000 de lei. Ei, dar 5.000 de lei nu poate să le ajungă pe 3 ani. Și atunci noi încercăm să le găsim sponsori.
Pe lângă intenția de a ajuta tinerii să-și dezvolte abilitățile de comportament și comunicare în societate, organizatorii proiectului antrenează tinerii în diferite activități care să îi ajute să decidă unde vor să studieze și ce vor să realizeze. Reușesc să vorbesc cu Diana Majeru. Tânăra îmi spune ce așteptări are de la aceste activități instructive.
Cred că ei o să mă ajute foarte mult în alegerea unei profesii corecte, care eu o doresc, pur și simplu nu sunt acum hotărâtă. Nu mi-ar plăcea, adică să fac ceva, dar nu sunt hotărât că vreau eu asta exact sau nu. Și domeniul profesiei absolut nu sunt hotărât deloc. Sunt confuz în tata. Profesorii mai ne-ar putea spune cam cine și ce ar putea, după capacități, după abilități, dar oricum ei nu sunt acei care pot să ne îndrume pe ceea ce dorim noi.
Temerile tinerilor legate de plecarea din internat sunt împărtășite și de educatori. Rodica Marian, de la școala orfelinat din Bender, crede că tinerii nu sunt pregătiți pentru a părăsi băncile școlii, întrucât nu au deprinderi de viață și pot cădea ușor sub influență.
Ei sunt pregătiți, dar și nu sunt pregătiți, fiindcă copiii de la școli internat noi foarte mult îi dădăcim. Noi avem grijă fiecare pas, cum s-a îmbrăcat, cum a pregătit lecția. Tot timpul sunt școală, ei știu că la timp este masa, la timp la culcare și după ce ei iese de pe băncile școlii, lor le vine foarte greu, fiindcă ei nu se pot orienta în societatea care este în prezent. Lor le pare că dacă se termine școala, pentru dânșă drumul e deschis, liber, unde ei văd în fața lor că nu va fi controlul. De rău de bine noi își le dăm un sfat, dar mai departe sfaturile este pentru dânșă nu sunt la alte școli.
Cu ce începe programul de instruire și ce ar trebui să însușească tinerii din gimnaziile internat? Această întrebare i-am adresat-o Alionei Stepan, coordonatoarea proiectului.
La această fază învață lucruri elementare. Cum să se prezinte în fața unui grup, să se autocunoască pe dânșii, să-și îmbunătățească stima de sine, să poată comunica cu oameni străini. Pentru că după absolvire ei vor trebui să se descurce de sine stătător în tot. Am observat că nici nu știu să deosebească tipurile de instituții de învățământ profesionale. Așteaptă permanent să le dicteze cineva.
În Republica Moldova, circa 600 de elevi absolvesc anual școlile de tip internat. Tinerii care nu au ambii părinți sunt supravegheați în continuare de instituțiile unde au absolvit și sunt ajutați financiar să-și continue studiile. Educatorii cu care am reușit să stau de vorbă îmi spun că toți, fără excepție, au nevoie de instruiri, pentru ca după absolvire să aibă încredere în forțele proprii. Tinerii pe care i-am ascultat au speranța că este în puterea lor să schimbe lumea și că viitorul le aparține. Este acest elan comun tuturor sau realitatea zilnică stăvilește încrederea oamenilor și dă curs nemulțumirilor. Am discutat cu mai mulți oameni pe străzile Chișinăului și i-am întrebat ce fac pentru a-și exprima nemulțumirile și cum ar putea eventual să schimbe lucrurile.
Nu să ne manifestăm dacă fie de la conducere, nu se gândesc cum trăiește clasa muncitoare, dar mă gândesc la buzunarele lor. De exemplu, unul care de 55 de ani, n-ar fi ieși nicăieri la lucru, dar cum de trăit, se întreabă.
La cine apelați?
Nu, e ca de la cine putem noi apela, e ca așa grăim, jăluim unul altul și cu asta s-a terminat. Sănele stare frumoșele și nu știu la cine să apelăm și la cine să jăluim.
Ca să obții ceva, trebuie să fii mai mulți, de unul singur nu poți obține nimic.
O părere colectivă să fie expusă.
Oamenii au tot drept să-și spună opinia. Dar rezultatele foarte greu le putem obține.
Facă dumneavoastră, le spunem, le explicăm și dorim noi, dar nu prea să îndeplinește dorințele noastre. Greu.
Este auzit omul de rând?
Nu prea.
Ați încercat dumneavoastră să acționați cumva ca să vă arătați nemulțumirea?
Nu prea. La noi moldovanul nu prea e izghit la așa ceva.
E mulțumirea că nu e ordine în țară. Chiar unii nu te duci și te întâlnești permanent cu oricare greutăți. Nu e ordine.
Și dacă sunteți nemulțumită, încercați cumva să o manifestați această nemulțumire.
Cred că nu. La noi încă nu e mentalitatea asta, că nu știu de ce așa se întâmplă, chiar cu mine. Nu ne putem noi dreptate să ne scoatem la iveală. Cred că așa educația a fost.
Când am probleme, mi le expun, folosesc tribuna. Și consiliul, și întâlnirile. Chiar ieri am fost la sindicatul republican al lucrătorilor în domeniul învățământului. Mi-am exprimat față de conducere de acolo. Dezacordul meu, chiar și în condițiile actuale a democratizării, societatea este bulversată.
Noi avem sistem democratic, da. Avem libertate de expresie, da.
Dar
și atunci oamenii...
Nu le folosim, fiindcă moldoveanul nostru e deprins așa, cineva să-i spună, cineva să-l îndemne, cineva să facă pentru el și de ce de mai multe ori ia opoziția și da ce să faci?
Cred că nu-i bine, ar trebui să încercăm să facem ceva, să rezolvăm cumva, să îmbunătățim situația, dar nu știu prin ce instrumente. Dar trebuie să facem ceva pentru că trebuie o schimbare în societate neapărat.
Dar de unde vine lipsa aceasta de acțiune?
Din cauza mentalității noastre, în rând, pentru că așa și de mici am fost educați. Și părinții noștri au fost așa educați.
Nu mi expun nemulțumirea, mă opnesc în mine, pentru că, din păcate, tinerii în ziua de astăzi nu prea sunt ascultați.
Nu facem nimic, dacă faci, nu schimbă nimic.
Ați încercat vreodată să...
Am încercat și nu se face nimic. Oamenii și fac la noi, prinzi pașapoarte românești și pleacă în Europa, lor altceva nu-l trebuiești. Dacă se răscoale sau ceva, mama în Europa, el aici prinzi 200-300 de euro, e bine și trebuie lui să vorbească.
Dacă s-ar schimba să mărească o leacă salariile, să nu fie corupt. Dacă n-ar fi corupție, s-ar schimba în societate mai mult.
Dar la schimbarea aceasta trebuie să contribuie și cetățeanul de rând.
Da, la schimbarea aceasta trebuie să contribuim toți. Nu trebuie să contribui numai conducerea de sus, trebuie să contribuim toți. Trebuie să întrebi poporul cum să facem ca să facem să fie bine pentru toți.
Dacă ai dorință, faci orice lucru, dar dacă nu ai dorință, nu faci nimic.
Credeți că lumea ar trebui să fie mai activă în acest sens?
Da, desigur, pentru că asta e viața noastră, noi trăim aici și dacă nu suntem de acord cu cei ce înconjoară, atunci trebuie să ne manifestăm, altfel nu vom obține ce dorim.
Cum am putea să ne manifestăm?
Prin care mai activă, prin conștientizarea tuturor cetățenilor despre problemele care sunt.
Concluzionând cele spuse de mulți dintre interlocutorii mei, aș putea spune că nădejdea oamenilor se fortifică odată la 4 ani, atunci când își dau votul de încredere, astfel încât aleșii poporului promit un trai mai bun, salarii decente și locuri de muncă. În timp ce străduința lor este orientată spre binele poporului, unii sunt mai cunoscuți, iar alții acționează din umbră. Ce cred și ce așteaptă oamenii de la politicieni este o altă întrebare la care am căutat răspuns.
Mine mă interesează să apere dreptul la țărani și la muncitori. Să ne măgească, să ne dăi zarplata la timp, să ne dăi pensia la timp și să fie dreptate.
Urmăriți acțiunile politicienilor dumneavoastră?
Eu când aud că politicienii se dezbat pentru narod, pentru țărani și muncitori, tot îmi pare bine. Mă gândesc că totuși ei se luptă pentru narod, să facă dreptate. Dar când văd că nimeni nu apare nici într-o parte, înseamnă că e tot mortal. Trebuie să aibă multe apariții, să intră în credința nărodului.
Unde vreți să-i vedeți pe politicieni mai des?
Îi văd la piața centrală, în studiul care trebuiește. Nărodul să-i vadă că, într-adevăr, se luptă pentru dreptate.
În plină stradă reușesc să discut cu Eugenia Dănilă, care îmi spune că este asistentă medicală, iar în oraș vine să mai facă ceva bani și vinde ce mai are prin grădină. Ea îmi spune că votul care l-a dat politicienilor o face să le urmărească activitatea, chiar dacă acum îl pune la îndoială.
Urmărim tot ce fac și politicienii noștri. Într-o măsură e problemă, într-o măsură nu e problemă. Ne implicăm cu ce este.
Ce este mai important pentru dumneavoastră să vedeți? Aceste clasamente vă influențează cumva?
La mine nu influențează. Noi este rămea că mâncim acasă, în afară de salariu, o două patlăgele, la deal mâncim și ne hrănim în afară de salariu, că altfel nu trăim. Salariul este nici de comunal nu ne ajunge.
Ce vrea să știe omul de rând despre politicieni? Este întrebarea pe care i-am adresat-o lui Ion Iordan, agricultor din orașul Bender.
Acțiunile lor pentru Republica Moldova. Ce pași fac ei pentru că noi și poporul să trăiască mai bine și să fim liberi și să nu fim dictați din părțile cu nostalgiei sovietici.
Asta vă interesează?
Interesează cum viața se meargă mai bine și întrepinde.
Rugați să-mi spună după ce criterii ar alcătui ei un top al politicienilor, oamenii au avut păreri împărțite.
După ce fac ei? Asta e bine că ei au o întrecere asta, că se coboară, se urcă, care mai sus, care mai jos rămâne.
La noi nu sunt oameni așa decenți, se poate conduce, să fie strict, toate lucrurile puse la locul lor.
Rezultatele lor, cât spune acest lucru, care și cum lucrează ei în Parlament.
Trag atenție că promit, dar cam nimic nu se face. Cred că depinde de înșa dacă e ovit la putere.
Discuțiile despre politicieni ajung vrând nevrând la prețuri și la mărimea buzunarului omului de rând. Chiar dacă îi feresc ca oamenii să aștepte rezultate palpabile de la autorități, cei mai mulți încearcă să se adapteze și pe timp de criză. Am căutat să aflu care sunt prioritățile și la ce se renunță atunci când lunar este împărțit bugetul familiei.
Mulți ne-am deprins să ne refuzăm. Dacă îmi stai și am face o analiză, e clar că în foarte multe ne limităm. Eu nu odihnă chiar și în tratamente, nu mai urmăm chiar toate, chiar și în alimentare tot. Știm că sunt produse alimentare care ți-ar ajuta să te menții în formă, dar pentru că sunt scumpi nu le iei, știi, din potriva altele că nu sunt bune, dar le iei, pentru că prețul...
Se cumpără ce este mai ieftin, chiar dacă nu este mai calitativ.
Că regulă, da, de fapt, da, asta e.
Am ascultat-o pe doamna Maria din Chișinău, care ne-a mărturisit că după ce se împart banii pentru a plăti serviciile comunale și a ajuta copiii, puțin ce mai rămâne pentru a avea grijă de sănătate și de odihnă. Iată ce îmi spun și alți trecători, pe care i-am întrebat cum își stăpânesc cheltuielile.
Îmbrăcăminte, la încălțăminte se renunță, acum mai multă atenție la alimentare pe iarnă, conservări.
Se dă prioritate sănătății.
Sănătății, în primul rând, alimentația corectă și sănătății.
Vine sezonul de încălzire, toți banii trebuie puși acolo să nu fiți datori statului. Da.
E că o gentuță cât de mică e, că la elevul de clasă întâi, acum e 100 de lei. Dar gentuța așa e că o trage așa cu mărginuța și ea se desface la cusătura. Nici un costumaș scump, nici un puloveraș. Eu nu știu la ce să renunț. Salariul așa e de mic și ți-e rușine să spui că ai salariul 1000 de lei.
Da, din păcate, în timpul de criză, în primul rând, oamenii renunță la carte, ceea ce este foarte grav. Înțeleg că atunci când ai de ales într-o bucată de pâine și o carte, o să alegi bucata de pâine. Chestia asta este foarte gravă, fiindcă noi atunci rămânem fără specialiști, fără oameni bine pregătiți, informați, fără oameni de cultură, în definitiv.
Ferindu-se de soare, la umbra unui copac, l-am zărit pe moșul Gheorghe, care ne-a spus că, în primul rând, banii trebuie cheltuiți cu înțelepciune, cât de puțin nu ar fi.
Prioritățile de bani, asta, ca niște, pentru un pensionar vine mai greu.
Dumneavoastră, de exemplu, pentru ce cheltuiți mai mulți bani?
Cei mai mulți bani îi cheltuiesc pentru sănătate. Eu, uneori, pe leacuri, cât 700 de ori, eu port de leacuri, așa.
Pentru tineri, împărțirea cheltuielilor se pare a fi la fel de dificilă, mai ales dacă ești venit în oraș sau nu stai cu părinții.
Sunt foarte multe cheltuieli, dar prioritățile sunt hrană, cazare, apoi deja distracțiile, ieșirile în oraș. Cam ce parte a bugetului se duce pentru distracție și... 20%, cred.
Numai cheltuieli care nu puteau fi acoperite. Așa descrie viața sa de aici doamna Valentina, venită acasă la copii din străinătate.
Eu am plecat din țară de 4 ani de zile pentru că nu mi-ajunge aici să trăiesc. Mi ajut copiii. S-a plecat, acum am venit, de nou vreau să plec.
Acolo e mai ușor să faceți față cheltuielilor?
Da. În primul rând, au toată vremea un ban în portmoneu. Nu că aici numărăm ultimele copeci.
În condiții de criză, tămăduitor poate fi un serviciu bun cu un salariu care să poată face față cheltuielilor zilnice. Piața locurilor de muncă este asaltată anual de mii de absolvenți. Îi putem vedea urmărind rubricile cu angajări plasate în ziare sau pe internet. Pentru a afla despre oportunitățile lor de angajare, eu am mers la târgul locurilor de muncă, unde tinerii pot avea un contact direct cu angajatorii. Tineri cu diplome de absolvire în mână, dar și adulți, au venit astăzi la târgul de cariere pentru ca în discuția directă cu angajatorii să afle ce șanse au pentru a obține un job. De cealaltă parte, reprezentanții instituțiilor i-au încurajat să aplice insistent pentru slujbele care cred că li s-ar potrivi. Anastasia Luca, specialist la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, îmi spune că pentru candidați cerințele au rămas aceleași, cunoașterea domeniului și responsabilitate.
În principiu se cere experiență, competență la postul vacant care se aplică, adică persoana să fie flexibilă pentru ca să muncească și mai mult decât programul indicat, să fie competitivă. Acum sunt foarte multe locuri de muncă pentru persoane care sunt la un nivel înalt de pregătire profesională.
Tinerii care au absolvit recent o facultate, ce șanse au ei?
Ceea ce ne pune în gardă este problema că tinerii specialiști nu vor să accepte în primul rând salariile, nu sunt la limita așteptărilor dumnealor. Totuși ar fi cazul să accepte și alte locuri de muncă, nu deodată să fie manager.
Mulți dintre cei care au venit la târg mi-au spus că nu insistă să lucreze numai în domeniul în care au obținut diploma. E și cazul Anei Omarov. Tânăra a absolvit în acest an facultatea și recunoaște că salariul este cel care contează și nu poziția.
Cu studiile juridice foarte greu să-ți găsești ceva de lucru. Fiecare angajator vrea să angajeze cineva care are experiență de muncă. Respectiv, ca să obții această experiență de muncă, trebuie să te angajezi. Este un ciclu vicios.
Ați vorbit azi cu angajatorii, ce spun ei? Sunt gata să ghideze pe cei tineri?
Nu prea. Toți vor să angajeze pe cineva care are experiență de muncă.
Ați fi gata să vă angajați și în alt domeniu decât cel care l-ați studiat la facultate?
Da, aș fi gata la orice, că este nevoie de bani.
Companiile au venit la târg nu doar cu oferte de angajare, dar și cu stagii de practică. Eliza Frunză, reprezentanta unei bănci comerciale, spune că înainte de angajare, tinerii beneficiază de un program de instruire de jumătate de an, pe care îl numește Formă Responsabilă de Angajare.
Este un program care durează 6 luni, un program în care tinerii care aplică studiază diferite subiecte importante din domeniul nu neapărat bancar, dar și financiar. Cei sunt implicați în o combinare între un studiu teoretic și un studiu practic. Și la finisarea programului cu succes, pot obține un post de muncă în interiorul băncii. Noi ne-am propus că prin acest program să oferim tinerilor posibilitatea mai întâi de a face cunoștință, de a cunoaște cum are loc tot procesul, după care atunci, în momentul în care ei se implică în lucru, deja ei sunt bine antrenați.
Reușesc să stau de vorbă și cu un tânăr care s-a prezentat, Andrei. Îmi spune că, deși are experiență de lucru în domeniul economic, nu reușește să-și găsească o slujbă. În opinia lui, salariile sunt prea mici pentru cerințele angajatorilor.
Caut niște oameni serioși, aici până când oameni serioși nu găsesc. Și sunt întrebări care țin de salariu și dumneavoastră ascund salariul în primul rând. Și ascund momentele astea concrete de angajare, adică practic ei colectează CV-uri, dar nu colectează specialiști.
Ați activat înainte în acest domeniu?
Am activat în specialitate, da, în micul business am activat 3 ani de zile.
Adică veniți cu experiență.
Da, sunt cu experiență, dar nu pot să găsesc oameni serioși. Deci, am 3 ani deja de când caut o specialitate. Practic trimiteți CV-ul și vă mulțumesc că l-ați trimis și contacte mai apoi nu primim de la dumneavoastră.
Pentru a le arăta tinerilor cum trebuie să se prezinte în fața angajatorului, organizatorii au inclus în programul celei de-a doua ediție a evenimentului un masterclass în dezvoltarea carierei. Astfel, candidații vor afla cu ce informații trebuie să vină la interviul de angajare și care este forma corectă de completare a CV-ului. Fie că sunt în căutarea unui loc de muncă sau sunt privați de grijile cotidiene, privirea oamenilor este orientată mai mult spre viitor și atunci trebuie sau nu să ne gândim la trecutul recent. În anul ce s-a scurs, am mers cu microfonul să caut posibile răspunsuri.
În general, istoria e foarte importantă pentru dezvoltarea omului, dar istoria recentă a determinat situația actuală a Republicii. De asta trebuie să fim la curent cu tot ce s-a întâmplat, pentru ca să ne dăm seama cum a evoluat situația.
Chiar e importantă. mai ales ultimii 20 de ani, când noi ne-am câștigat independența și în sfârșit am scăpat de ruși.
Ce trebuie să învățăm din această perioadă?
De fapt, nu prea avem tare multe de învățat, pentru că n-am avut parte de conducători buni care să ne ofere cât ceva ca să ne dorim pe viitor. Totuși, cât de cât suntem liberi, încet ne orientăm spre Uniunea Europeană, sperăm că o să ne integrăm într-o zi. Mai ales regimul comunist sau, de exemplu, fascist, care sunt aceleași regimuri, trebuie numai decât de condamnat. De exemplu, la școală n-am învățat foarte multe despre perioada comunistă sau adică de toate crimele s-au întâmplat. Am aflat pe parcurs câte crime, câți oameni au fost deportați.
Pentru mine istoria este ceva care a fost deja. Asta e trecut.
Dar trebuie să fim informați cu ce s-a întâmplat atunci, evenimentele din acea perioadă.
De analizat, de studiat istoria e foarte important pentru că experiența, fie bună sau rea, asta e experiență și asta e un bagaj suficient pentru a face concluziile și dezvolta mai departe.
Este nevoie ca să cunoaștem istoria, că dacă nu știm istoria, nu știm de unde să începem și unde să ne ducem.
Ne influențează cumva și preferințele politice?
Sunt anumite vârste de oameni care au trăit bine cu timpul lor, nu ne este bine cu democrația de azi și cu conducerea de azi. Ei sunt de acord cu conducerea de atunci și noi suntem de acord cu conducerea de mâine. Și trebuie să știm istoria asta pentru a demonstra la ăștia mai în vârstă că atunci au fost un regim politic și amâine e altfel de regim politic.
Cum poate fi fără istorie, fără trecut să fie viitor?
Dar ne ajută aceste cunoștințe pe care le dobândim să analizăm unele evenimente din prezent, să dăm o notă?
Păi da, adică noi putem ușor să comparăm prin prisma trecutului, să comparăm prezent, adică oricum e legat. Mi se pare că ne-ar ajuta să analizăm, să comparăm, să vedem, uite, a fost așa și cum a devenit.
Păi dacă știi istoria, știi cine am fost, știi ce vorbim, nu sunt probleme.
Lumea e divizată în două tabere, pro-europene, pro-ruse și să știm mai departe care e calea.
Eu cred că e important pentru fiecare cetățean Republicii Moldova să cunoască istoria.
Care au fost evenimentele care s-au produs și de unde provenim noi și care este într-adevăr rădăcinile noastre?
Dacă omul consideră că are nevoie de a cunoaște trecutul, am învățat să-l cunoaște, ne întrebând de altcineva. Ne ajută evenimentele din trecut să ne formăm o atitudine acum în prezent.
Eu cred că ajută pentru a te manifesta ca un drept cetățean al Republicii Moldova. Dacă nu cunoști trecutul, eu consider că nici nu mai are rost să spui ce naționalitate ești, ce limbă vorbești, multe probleme politice, sociale, poate. Ar fi bine ca toți să fie informați, dar toți să fie informați corect.
Totodată, istoria este cea care ne-a dus în prag cete de colindători. Așa începe fiecare an, cu îndemnul de a fi mai buni, mai darnici și mai pașnici. Dar cum am putea face acest lucru în fiecare zi? Ce înseamnă pacea pentru noi? Iată ce mi-au răspuns la această întrebare mai mulți locuitori ai Chișinăului.
Nu știu dacă este cineva care se gândește în fiecare dimineață că, uite, eu azi trebuie să fiu cu pacea în suflet sau cu pacea în gând. În general, nu știu, cred că nu există astăzi o cultură a păcii între oameni. Și acest lucru este vizibil prin felul de comportare, prin felul de a gândi chiar.
La ce comportament vă referiți?
La comportamentul agresiv, intolerant, oamenii sunt nervoși, nerăbdători, agresivi.
Agresivitatea asta ne împiedică oricum să ne gândim la protecția noastră.
Agresivitatea în general ne împiedică să fim pașnici.
Deseori mergem pe stradă și când vezi lumea cum își spune niște gânduri urâte unul altuia. Iată, eu întotdeauna mă gândesc, oare de ce noi pace între noi oamenii? Să ne stimăm reciproc.
Război nu ajută la nimic. Unde este război, știm că e făcut din mai multe motive, mai mult financiar decât motive umanitare. Probabil că oamenii se conduc după liderul care l-au.
Un simplu trecător nu are un cuvânt în această lume. Un cuvânt al de spus grupul de interes și ceilalți care cooperează cu acest grup.
Depinde de cei care sunt la putere. Un om simplu și normal nu poate să facă nimic.
Războiul oricum o să continuă de când e lumea și nu o să termine până când profitul din această noastră opțiune.
Financiarul contează.
Financiarul. Asta e punctul foarte. Financiarul mai presus.
Educând generațiile noi, omul contribuie la pacea în lume. Învățând copiii zi de zi să fie buni cu ceilalți, dar pacea începe de la cei mai mici la cei mai mari.
Prin toleranță personală față de alte confesiuni, față de alte etnii, acceptându-i pe alții, contribuim la faptul că consolidăm de fapt pacea. Nu creăm stare de dușmănie, de intoleranță, de inacceptare.
Care ar fi elementele care ar destabiliza starea societății?
Cred eu că atât timp cât noi suntem nu pe deplin asigurați, unii privesc cu invidie sau găsesc vinovații în cei care sunt diferiți.
Vreți să spuneți că sărăcia este acea
probleme tehnice care împiedică starea.
Sărăcia și lăcomia. Crezi că sunt oameni care au mult, dar își doresc și mai mult.
Numai decât în școli să se vorbească și de la cea mai fragedă vârstă și să nu se uite cuvintele lui Grigorie Vieru: pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Să fie cântată pacea, mama să o avem, casa părintească, să avem tot ce e frumos. Și atunci noi vom ajunge, da, trebuie să spunem pace.
Se educă noțiunea de pace.
Da, să se educe noțiunea de pace.
Anul 2012 anunța un posibil sfârșit de lume. Nu a fost sfârșit, e doar un nou început. Nu mi-au rămas bun, pentru că realitatea văzută prin prisma legăturii dintre om și microfon se va face auzită în continuare, în fiecare zi, la Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.